habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen khamiis ah, bishna abril, waa lix sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo boga v o a somali com oo aad nagala socotaan. idaacaddeennana waxaa idiin soo jeedinaya daale cabdixamed iyo anigu ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo magacaabay taliyaasha cusub ee hay-adaha ammaanka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir, kuna dhawaaqay dagaal 60 maalmood oo uu sheegay in al-shabaab ay uga xoreynayaan soomaaliya.
waxaan u iclaaminayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal, uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo keliya, ee dagaalkan uu noqon doono dagaal hadduu ilaah yidhaahdo xaq ah. waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah dhallinyarada ee la waalay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan hadalka madaxweynaha iyo isbeddelka uu ku sameeyey hoggaanka hay-adaha amniga.
Waa kirtaa badanaaba isbeddeladu inay la yimaadaan meelo muhiim ah oo dadki gacanta ku hayay laga qaado. qoladan hadda waxay uga yara duwan tahay, waan isleeyahay dadka hadda la magacaayo dad kulligood shaqooyinkan soo hayay hadda ka hor soo qabtay, hadda ka horna waa laga qaaday, oo haddi macnaha shaqada la fikiraa waa laga qaaday.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamij gaara oo aan uga hadlayna iibka guryaha iyo qiimaha boosaska magaalada Muqdisho.
xubintii wargeysyadana waan idiin haynaa iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. war gordhow naga soo gaaray gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhumatay qarax gaari kaasi oo lagula haleelay deegaanka Gulweyn, iyadoo 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. gaarigaasi uu qarax haleelay ayaa waxa uu marayay isla deegaankaasi Gulweyn. gaariga ayaa waxa uu kasoo baxay magaalada Buuramareer ee gobolka shabeellada hoose, waxaana uu ku socday magaalada Marka oo ah xarunta gobolkaasi. wixii warara oo kusoo kordha qaybaha dambe idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyaasha cusub ee hay-adaha amniga dalka ay yeelanayaan iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale agaasimayaasha eeroboodka iyo dekedda magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir u magacaabay Thaabit Cabdi oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaaladan Washington D C, horeyna usoo noqday agaasime ku-xigeenka madaxtooyada xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha ayaa sidoo kale taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka wuxuu u magacaabay xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe oo horey sidoo kale usoo qabtay xilkan. jeneraal Axmed Maxamed Jimcaale Cirfiid ayaa isna loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, halka abaanduulaha ciidanka xoogga dalkana loo magacaabay jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood. jeneraal Cabdixakiim Daahir Saaciid ayaa isna horey usoo qabtay xilkan, ayaa isna waxaa dib loogu magacaabay taliyaha ciidamada booliiska. dhammaan mas-uuliyiintan la magacaabay ayaa haddaba ah kuwa horey xilal usoo qabtay dowladihii ugu dambeeyey ee dalka. dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay 60 cisho oo ay la gelayaan dagaal al-shabaab, kaas oo ku sheegay in Soomaaliya ay kaga sifeyn doonaan.
shirkadda D P World ee fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta iyo mas-uuliinta maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa waxay kala seexdeen heshiis ku saabsan horumarinta iyo maalgelinta dekedda Boosaaso. heshiiskaasi oo socon doona muddo 30 sannadood ah ayaa waxaa wada siixay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxa shirkadda D P World Sultan Axmed bin Suleymaan. heshiiskaasi oo ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta ayaa nuxurkiisa waxa uu yahay horumarinta dekedda Boosaaso oo lagu sameeyo ballaarin iyo casriyeyntaasi oo war-saxaafadeed ay puntland ka soo saartay heshiiskaasi ku sheegtay in dekedda boosaaso lagu kordhin doono ilaa iyo 450 mitir oo ballaca iyo weliba iyadoo lagu sameyn doono dayactir qaybta haatan shaqaysa. mashruucani ayaa waxaa ku baxaysa lacag dhan $336 million oo dollar, lacagtaasi oo wejiga koowaad ee dekedda la gelin doono $200 million oo dollar, halka kan labaad ee dekeddana la gelin doono lacag dhan $136 million oo dollar. waxaa kaloo heshiiska u dhigaya in dhismaha dekedda lagu dhammaystiro muddo 24 bilood gudahooda oo ka bilaabanaysa maalinta heshiiska la siixay. heshiiskan cusub ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaantan dalka isu taga Imaaraadka Carabta ay heshiis kala seexdeen mas-uuliinta Somaliland. heshiiskaasi oo DP World ay kula wareegtay dekedda Berbera islamarkaasina ay isla afgarteen Somaliland in Imaaraadka ay siiyaan saldhig military.
booliiska dalka Raashiya ayaa waxa ay xireen maanta oo Khamiis 3 qof oo loola xiriirinayo qarax loo geystay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg 7-kan. booliisku ayaa waxa ay sheegeen in 3 qof ee la xiray la tuhunsan yahay inay ka mid ahaayeen bartamaha Eeshiya kuwa ka yimid oo isagu ka mid ahaa qofkii qaraxaasi geystay laguna magacaabi jiray Akbar Khoon Devalozu. bam ay booliisku ka heleen oo ay kala furfureen guri ku yaala duleedka magaalada St. Petersburg ayaa waxaa dadka deegaanku ay sheegeen in loo soo qabtay 3 qof oo la tuhunsanayaala. hay-adaha dambi baarista ee Russia ayaa waxa ay sheegeen in baarayaasha ay ka heleen gurigaasi waxyaabo kale oo markhaati ka dhan ah la tuhunsanayaasha. bamka booliisku ay kala furfureen ee laga helay guriga ayaa u eg mid aanan qarxin. isniintiina waxaa laga helay midkaasi la mid a goob laga raaco tareenada oo ku taala St. Petersburg magaaladaasi. xarigan ayaa imaanaya maalin kadib markii 8 kale oo u dhashay dalalka ku yaala bartamaha Eeshiya lagu xiray isla magaaladaasi St. Petersburg kadib markii lagu eedeeyey in ay askareynayeen dad kusoo biiray kooxda Daacish iyo kooxo kale oo xagjirnimo lagu helay. habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. sida warkaba aad ku maqlayseen, ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay gaari caasi ah oo imiino kula qaraxday deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. gaarigaasi ayaa kasoo baxay magaalada Buulamareer ee isla gobolkaasi Shabeellaha Hoose, waxaana uu u soo socday magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed ayaa v o a da u sheegay in gaarigaasi oo ay saarnaayeen 21 qof oo darawalkii oo keliya uu ka badbaaday 21-kaasi qof. wariyaheena Jacfar Kuukaay ayaana arrinkan uga waramay.
bismillahiraxmaan waa maadsan tahay. qaraxu wuxuu ka dhacay Galweyn, wuxuuna ka dhashay miino la aasay. sidaad ogtahay AMISOM hadda safarka ay wadada ku martaa wuxuu noqday waqti cayiman, saas darteed maadaama darad iyo kii ka horreysay iyo 3 maalmood oo ay wadada ku jireen ay yacni miinooyin badan loo dhigay oo dhib badan ay yacni uu ka dhashay, ayaa haddana waxay bilaabeen soo noqodka iyagoo kusii kala gelaya Galweyn maadaama ay ku jirto meelaha bannaan oo gacanta dowladda iyo ciidamada dowladda iyo AMISOMba ka bannaan ay ku jirto ayay sii geliyeen. laakiin waxa uun ilaahay qadaray in sharwadayaashaasi miinooyinkii ay dhulka geliyeen maanta caasigan ay la kacdo oo ayna dadkii ku dhintaan caasiga oo buuxay, darawalkii mooyaane intii kalena ay ku dhintaan.
iyo ahayd cidda saarnayd ee ku dhimatay caasigaas, tiradooduse imisay ahayd?
waxaa saaraa dad shacab ah, dhammaantood dad shacab ayay ahaayeen. 20 qof ayaana ku dhimatay caasiga sida nala xaqiijiyey.
waayahay marka gaarigaasi halkuu ka yimid, halkuuse ku wajahnaayo u socday?
inta badan baabuurta caasiyaashu waxay ka yimaadaan degmooyinka wadadan dheer ee isku xirta oo taqaanaa Xamar iyo Baraawe. marka degmooyinkaasu ka yimi halkaasuu marayay, sidaas qadartaas ayaana dhacday.
marka sida hadalkaaga aan ka dhadhansanayo miinada gaarigaasi la qaraxday waxaa wadada loo geliyey gaadiidka ciidamada AMISOM ay wataan ee halkaasi marta.
Waayadan dambe markii ciidamadii xoogga dalkana ay xoogaa aruureen gobolka kay ku yaraadeen oo la siyaasadeeyey shaqadii ay hayeen, ciidamadii AMISOMna ay xerya ku urureen, waxaa aada isoo xoogaystay weerarada ay geysanayaan shaqaalayaashu iyagoo isku beegaya safarada AMISOM oo noqday bishiiba mar iyo laba in loo tiriyo. Marka taa ayay kusii talagelayeen soo noqodka ay kasoo noqonayaan Barawe.
Waayahay arrintan waa ay soo laalaabatay oo waxaan maqalnaa in gaari rayid uu saaraa miina ay la kacday mar in la xabadeeyey oo dad ay ku dhinteen. Arrintaasi ku soo noqnoqotay gobolka Shabeellaha Hoose, sidee looga bixi karaa baad isleedahay oo wax looga qaban karaa?
Waad mahadsan tahay. Runtii waxaan isleeyahay si dhib badan maaha haddii dowladdu si rasmi ay go-aan u qaadato duruufta dadka gobolka degan iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya kama bixin karaan ciidamo AMISOM iyo kuwo kaleba midna waxaa ka saari karaa duruuftaas. Horta guud ahaan waa allaha weyn dabadeed. Yacni ciidanka xoogga dalka oo la howlgeliyo ayay dadku kaga bixi karaan duruufta colaadeed ee maanta ka jirta. Gobolkaasi wuxuu u baahan yahay in ciidamada militariga ay la howlgeliyo, in la geeyo oo ay halkaa ka adeegaan. Waqti kooban laba sano ka hor markii ay ciidamada dowladdu joogeen, yacni ma jirin dhibaatada maanta jirta, laakiin nasiib darro iyadoo la siyaasadeeyey shaqadii ciidamada dowladdu ay hayeen iyo madaxdii dalka xukumeysay oo siyaasadahaantaas u beernugeysay ayaa waxay sababtay in gebi ahaanba ciidamadii wax meesha ka baxa iyo wax howlgab u ekaada oo go-doon oo meel iska jooga ay noqdaan.
Cali Nuur Maxamed oo isagu ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee dhinaca amniga oo u waramaya wariyaha v o eda Jacfar Kukay oo jooga Washington ayuu kaasi ahaa.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta wuxuu magacaabay taliyayaal cusub oo hay-adaha amniga dalka ay yeelanayaan iyo weliba gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. madaxweynuhu waxa uu dhinaca kale tu iclaamiyey dagaal uu sheegay in Al-Shabaab looga sifeynayo Soomaaliya, isagoo muddo 6 maalmood ah u qabtay dhallinyarada ku jirta maleeshiyada Al-Shabaab inay isku soo dhiibaan. hadalkan ayaa maanta uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. wariyaheena Zeynab Abukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maanta ka qayb galay shirka golaha wasiirada ayaa sheegay in isbeddel guud lagu sameeyey hay-adaha amniga dowladda kadib shir jaraa'id oo uu qabtay warbaahinta kulanka kadib.
maantana runtii isbeddel baa dhacay oo waxa ay yimid taliyaal cusub, hadday noqoto xoogga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga taliska maxaan ku raahdaa nabadsugidda iyo booliiska iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed, waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamadooda qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaalada si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto, caruurta caruurahooda iskuul u aadaan, cid alla ciddii adduunka nooga imaanaysa wax noogu darsanaysana aysan marnaba ka walwalin nabadgelyadooda.
isbeddelkan oo si toosa u saameeyey ilaa 3 taliye ciidan ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulanka golaha wasiirada uu shirgudoominayay madaxweynaha waxaa xilka looga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka Maxamed Aadan Buud, waxaana lagu bedelay jeneraal Maxamed Axmed Jimcaali Cirfiid oo horey xilkan u soo qabtay. sidoo kale taliyaha ciidanka booliska jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa isna xilka laga qaaday, waxaana lagu bedelay jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid oo loo yaqaano Saacid. taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda Soomaaliya ayaa loo magacaabay Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbalulshe oo haatan ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoo xilkan laga qaaday taliyihii hore jeneraal Cabdulaahi Gaafo Maxamuud. abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Cali Baashi ayaa xilka laga qaaday, waxaana lagu bedelay jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood. kulanka golaha wasiirada oo ahaa mid xasaasi ah ayaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxaa loogu magacaabay Taabid Cabdi oo horey u ahaa safiir ku xigeenka Soomaaliya ee Mareykanka waxaana xilka laga xayuubiyay gudoomiyaha hore Sheekh Yuusuf Hussein Jimcaale Madaxweynaha oo watay dareeska ciidamada ayaa ku dhawaaqay dagaalka dhanaha Al-Shabaab wuxuu ugu baaqay shacabka inay garab siiyaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya maadaama dalku ku jira xaalad dagaal
waxaan u cilaaminayaa umada Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo kaliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu Ilaahay yiraahdo xaq ah بعدما أن حق صعنه إلهي إنه نلجر دونه إن شاء الله محايا لي أنه وحنا نققو أن إن مدى الصومالي بدبادي دي أن كشقينه يهور مركيدا سيقف الباقو دي نول في عن أوهيله
madaxweynaha ayaa ugu dambeyn xusay inay cafis u fidiyeen dhalinyarada la marin habaabiye ka tirsan ururka Al-Shabaab isagoo sheegay inay haystaan muddo 6 cisha ah inay isu soo dhiibaan dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladuna ay ballan qaadayso in ay heli doonaan daryeel wanaagsan
waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah ee dhalinyarada runtii ee la waalay oo Shabaabka ay maxan kuraadaha ay waaleen oo ay khaladka uga sheegeen ee dalkan waxa uu yahay iyo diinta diinteena ee maxan kuraadaha muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhaweeynaa gacmo furan waxaan dejinaynaa meel waxaan seenaynaa waxbarasho waxaan seenaynaa shaqooyin ee hadii si khalad wax loogu sheegay dalkan waa dalkoodii anaga waa caruurteena weeye waxa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan burburin waxaan ku baaqaynaa muddo 6 casha ah inay cafis aan siinay ay noo yimaadaan gacmo furan aan ku soo dhaweyno hubka ay umadooda ku laynayaan ay iska dhigaan
si kastoo ay tahay isbeddelka lagu sameeyay heedaha amniga dawladda iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya xilli shalay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen laba qarax oo sababay dhimasho iyo dhaawac Seenaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Waa tahay Seenaba aad baad u mahadsan tahay. Haddaba isbeddeladan uu sameeyay madaxweynaha iyo dagaalkan 6 maalmood ah ee uu ku dhawaaqay maxay uga dhigan tahay dariiqii ay ku socotay siyaasadda Soomaaliya? Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxa uu weydiiyay Cabdi Rashid Khaliif, gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Waa kitaa badanaaba isbedeladu inay la yimaadaan meelo muhiim ah oo dadka gacanta ku hayay laga qaado. Qoladan hadda waxay uga yara duwan tahay waan isleeyahay. Dadka hadda la magacaabo dad kulligood shaqooyinkan soo hayay hadda ka hor soo qabtay. Taliyahan way sugudu waa soo qabtay. Booliisku hawsha asna waa soo qabtay. Militarigu waa soo qabtay. Gobolka Banaadir xataa ninka loo diibay. Madaxtooyadii joogay oo muddo dheer bay madaxtooyada ka shaqeynayay intaan Washington uusan ka shaqeyn marka waa dad khibrad leh oo xaggaas macnaha inay shaqadii garanayaan hadda ka hor kasoo shaqeeyaan waa jirta hadda ka horna waa laga qaaday oo hadda macnaha shaqada la fikiraa waa laga qaaday oo ay dhici karto markii laga qaadahay in tii hadda aad sheegtay oo siyaasad ahayd in lagu qaadan ay dhici karto kalsooni aan lagu qabin waxqabadkooda inay ahaydna ay dhici karto marka uuna hadda advantage-ka ay haystaan qoladan cusub waa inay un shaqada soo qabteen hadda ka hor oo isxafiisadii iyo meelaha ka hor gelin lahaayeen aan loo tilmaamahayn taas waa taas weeye dowladduna markay dadka un magacaabayso ka hadashay oo ah competency iyo wixii la qofku garanayo wax ka garanayo way fiiriyaan dhinaca kalena inay qofka ama maaragtay ay rabaan oo ama kalsoonaha ku qabaan ama ha aaminsan aan shaqada inuu qaban karo oo rabitaan dadka xilalka bisanaya iyadana shalalka dowladdu waa lagu herhelay oo waa iska maartay iska qaab siyaasadeed oo qofkii ama maartay balanqaadii hore la sameeyay ama inuu maartay tiimkaas meesha qabsaday ka tirsan yahay oo hadda mareykanka soo joogtaan basaasa hadda maartay oo Donald Trump dad badan meesha u soo geliya caruurtiisa iyo ay ka mid yihiin sidadkiis laakiin kuwaan shaqada dad soo qabtay oo la yaqaano weeye
waa gartay arrinta baaqan madaxweynaha ee 6 maalmood in shabaab looga xureynayo Soomaaliya oo dagaal la galaya hadaan iyadu soo noqono farmaajo markii uu xilkan intaan madaxweynaha uu noqon xilkii markii uu hayay wasiirka koobaad oo ahaa ra-iisul wasaaraha aanu shaqada ka tegin waa tii shabaab laga saaray magaalada muqdisho oo ciidamadii aami soomaali dagaal qaadeen dabcan hawshaas socotayna dowladdii uu ka tirsanaa unbaa soo bilowday oo isagana uu qeyb ka ahaa hadda tuutuu gashta wuxuu leeyahay dagaal baan gelaynaa lixda maalmood baan shabaab kaga xoreynaynaa dhulka ay haystaan arrintaas suuragal ma tahay adigoo fiirinaya khibraddaada joogitaankaaga magaalada muqdisho iyo waayihii aad usoo joogtay ee dagaaladii lala gelayay maleeshiyadan
su-aashaas waa su-aal runtii aada muhiim u ah weeye madaxweynaha warkiisa horta mid macnaha un shabaab kadda dagaal iyo qarax iyo dad ay laayeen oo maaragtay soo list gareeyaan maalin kasta intii qof dileen intii dalka xukumay iyo hawlo badan bay iyo markuu xilka lagu wareejinayay oo ay soo dukheeyeen hawlo badan bay kusoo dhaweeyeen waa dagaal iyo colaada marka isaguna dagaalkaas inuu dagaalku laba dhinac noqon doonuu sheegay taas waa midda hadda isaga dhaaqiisa iyo maaragtay lana garan karo inay tahay dee qof kasta oo isaga lagu soo jiistay oo dagaal lagu hayo inuu reactionka noocaas inuu iskala yimaado laiska dareemi karo oo laiska dareemi karo midda kalese haddii sida guud loo fiiriyo xaaladda soomaaliya iyo dagaalka hadda socda oo shabaabka iyo dowladda u dhexeeya iyo xadamanada gobolada hadda 10 sanuu socday ku dhawaad marka waxaa loo baahanyay in uu la darso oo dib looga macnaha loogu dul istaago dagaalada noocaan oo kacdoonada iyo jamhadaha iyo waxaa rabta u bixiy oo insurgensiga noocaana seegay ku dambeeyaan taariikhda adduunka annaga uguma aana horreyn marka calaamada waxaa jira la dareemo cudda guuleysan karta la dareemo waqtigu mararka qaarkood waxaa ladhaha 10 sano ilaa 6-10 sano dagaalada lagu soo afjaraa dowladdu hadday dowlad isku toosan tahay oo shacabka usoo waramhayaan oo xogta ay shacabka ka helayaan inay guuleysan kartaa laga gartaa in kooxdii mucaaradkaha ama ay kala jajabaan oo koox u kala baxaan ama ay soo dhiibaan ama dowladdii ciddii ay sahayeen ay dhex gasho macnaha inay liitaan baa lagu gartaa marka runtii in dadka dagaalka ku jira dad intaasoo kooxood oo kala duwan baa iswada haysato oo sida afghanistan oo kale naato iyo wadamo badan iyo ay kuwada aloosan yihiin mise laba kooxood ba ay haysata dowladda soomaaliyeed iyo shabaabku hadda waxaa moodaa xoogaa in si laisugu barbar dhacsan yahay oo maaragtay shabaabkuna baadiyihii iyo tuulooyinka iyo deegaano badan ba ay isaga fitan yihiin dowladdiina magaalooyin ay joogjoogaan ama kuxoogan yihiin iyo gobolada qaar marka aniga shaksiyan waxaan aaminsanahay in hadda isku barbar dhac la joogo waana dhici kartaa hadda inuu farmaajo timkiis ay si isku xamaasad geliyaan oo maaragtay sida hadda shabaabku ay ayaamahan ku calan waleynhayeen loogu calan waleeyo laakiin aniga mustaqbalka dheer waxaan is leeyahay shabaabka iyo dowladdu waxay u baahan yihiin inay intay dib u istaagaan wada hadal iyo in maaragtay waxa laysku hayo intii laisweydiiyo markaas la wada hadlo inaysan fursan doonin mustaqbalka dheer hadday muqdisho ammaankooda sugaana soomaaliya oo dhan way xukumahayaan oo kusugahayaan hadday muqdisho ku fashilmaanna dee un macnaha xoogaa un waa odayaal isbaabul kaciyo u ekaan doonaan maahane dalkaoo hadda ay joogaan oo maaragtay awoodkaasi ku leeyihiin ma jirto marka muqdishona waa la yaqaanaa albaabada ay leedahay iyo xaafadaha ay ka kooban tahay iyo degmooyinka iyo waxaha waana la sugi karaa haddii la rabo amniga muqdisho in la sugo taasaa marka lagu fiirin doonaa haddii 6 bilood ama 1 sano muqdisho ammaan uga dhigaan oo dadku ay ku socon karaan markaasna waa ka guuleysteen ma oran lahaa al-shabaab
madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho cabdirashiid khaliif xaashi ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyaheenna maxamed colaad xasan halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda habeenimo v o a washington
dhulka ama boosaska magaalada muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyaba ay ahaayeen qaar qiimahoodu uu xaddhaaf yahay oo ka badan intii la kala siisanayay dhowr sannadood ka hor waxaana dadka arrimahaas aqoonta u leh ay sheegeen in xilligan ay adag tahay in qof aan hanti badan lahayn uu dhul ka iibsado caasimadda soomaaliya ee muqdisho warbixintan waxaa noo diyaariyey wariyaheena jacfar kukay waxauna kaga hadlayaa heerka dhulka magaalada muqdisho uu hadda marayo iyo sababaha keenay in sidaasi qiimaha uu cirka isugu shareero
muqdisho sanadihii ugu dambeeyay waxaa ku soo kordhayay dhismayaal cusub oo isugu jira magaalooyin dhammaystiran, goobo ganacsi oo hoteela ay ugu horeeyaan, iyo guryo deegaan loogu talagalay, waxaana barbar socday sare uu kac aan horey loo arag uu ku yimid dhulka caasimadda. Boosaska magaalada Muqdisho qaali ma wada aha ee waxaa jira aag la isla yaqaano oo hadda qiimaha la siisto uu ka badan yahay 50 jibaar intii lagu kala iibsanayay muddo aan fogeyn ka hor, sida uu tilmaamayo mid ka mid a ragga dhulka kala iibiya oo door biday inaanan magaciisa xusin.
Magaalada Muqdisho dhulka uu qiimaha badan oo uu qaalisan uu ku yaalaa wadadan la yidhaahdo Maka Almukarama, nambar 4 ilaa Zoobe ilaa Banaadir, wadadaas dhulka saaran uu qiimo badan waayfaanta hadda cabirka uu yahay. Marka waa qiimo zaa-ida oo wakti aan ogeyn loo sheego la yaabayaan
inkastoo goobahaasi ay ku badan yihiin fariisimaha dowladda, xafiisyada hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa gudahaba, haddana waxaa soo labeeya qiimo ahaan suuqa bakaaraha oo hadda la dhihi karo kamaba jiro dhul bannaan oo la kala iibsado. Laakiin guryaha ku yaalla aanu goyn karin, qof aanu jeebkiisu aad u buurnayn, haddaba maxaa keenay sicir bararkaasi xadkiisii dhaafay?
Iibka dhulka wuxuu ka mid yahay sidii isaba maalgashiga dalka markastana wuxuu ku xiran yahay.
Abukaate Maxamed Axmed Khaliif waa xogeyaha guud ee notaayooyinka gobolka Banaadir. Waxaanu si dhow ula socdaa sicirka iyo kala iibsiga boosaska Muqdisho.
Haddii qalalaasi iyo rabshado ay imaadaan iyo dagaalo, iibka dhulka wuu yaraanayaa. Haddii xaaladu fiicnaatana wuu kacayaa. Marka waxaad dareemi kartaa markasta iibsiga dhulka wuxuu ku xiran yahay xaaladda markaasi jirta iyo circulationka lacagta oo ah iyadana ka qayb qaadata kicitaanka iyo fariisiga dhulka.
Khubarada aqoonta ula dhaqaalaha waxa ay sheegayaan in qiimaha dhulka lagu kala iibsado oo mararka qaar malaayiin doolar cagacageeya uu yahay mid afka uun lagu barariyey. Marka dhabta loo soo dhaadhacana aanu jirin sicirkaasi iyo wax u dhowtoona, waa kan Professor Yaxye Sheekh Aamir oo ah dhaqaalayahan ku sugan magaalada Muqdisho.
Waa dhab in Muqdisho qiimaheeda uu ka sarreeya xataa wadamada horumaray marka la yidhaha dhulka, laakiin qiimahaas waa qiimaha loo yaqaano sicir naanaysaha waay. Sicirka runta ma aha oo dhul qiimaha lagu sheegayo joogo ma jiro. 4 jibaad isdhul ayaad uga gali kartaa ama Washington ama Berlin aad ugu iibsan kartaa. Marka qiimahan waa qiimo naanaysa ee laba dhacba ka gadaya ka laga gadayaba psychology ahaan muddo ma aha ilaa 7 meeyadii waxay ka horreeba dhulku qiimihiisa afka lagu gaarsiiyo meeshaas.
Marka laga soo tago nabadgelyada goobaha uu qiimaha dhulka ku yaalla cirka ku shareermay oo 6 sano ay ugu dambeysay ka soo reynaysay, waxaa jira arrimo kale oo sii kaabay in dhulku uu qiimo gaara ku yeesho guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaanna magaalada Muqdisho. Waxaana ka mid a inta badan Soomaalida oo aan aaminsanayn in ay bangiyo lacagtooda ku kaydsato, dhulkuna uu kaalintii baanka qaadanayo, sida uu faahfaahinayo mar kale Professor Yaxye Sheekh Aamir.
Sababo kale oo kaaba ayaa jiro oo ah lacagta masalan haddaad haysatid inflationka waxyaabaha looga fakado waxaa ka mid a looga badbaadiyo badanaa lacagaha kaashka, dahabka iyo dhulka. Tan labaad, Soomaali hadday lacag helaan ma jiro sharisk lasoo iibsado, iyadana totali ma ka jirto Soomaaliya. Hadday jirtana xataa ma aaminayo, ma yaqaan lacagta dhulka ayga jirto, kula dhulka lagama qaadi karo, ma iga dhumaa meeshiisu ku alaa. Berina wuxuu aaminaa inuu qiimihii ka badan ku helayo barka inta kale laga dhaadhacsiiyo. Maskaxiyan real value dhulka oo xamar ku yaalla qiimaha lagu sheegaa weligiis ma joogo, mana naqan kariyo.
Marka aad si hoose ula sheekaysato dadka caadiga ah ee xamar ku nool, waxaa eedda ugu weyn oo ay dhabarka kaga ridayaan dowladda oo aan iyadu lahayn awood ay ku xakamayso sicirka guud ahaan badeecadaha dalka ka sokow, ay sidoo kale kororkan aan horey loo arag ee ku yimid iibka dhulka dusha ka saarayaan ragga kala gada ee ay Soomaalidu dallaalka u taqaano. Sababtuna waxa ay tahay in mar walba uu kordho sicirka boosku ay la kordhayso lacagta dallaal ahaanta loo bixiyo, sidaa daraaddeedna ay qiimaha abuurayaan si xoogaaga adeega ah ee kala iibinta dhulka ay ku helayaan u siyaado. Laakiin iyagu eeddaasi waa ay iska fogeeyeen.
Arrintaasi sax ma aha. Suuqa waxaa xukuma hadba xaaladda dalka markaas ka jirta ku soo kordha ama haddii siyaasaddu ay qasan tahana waxba dhilmaayo. Haddii xaaladdu ay tahana ama la ficnaadana ma degan tahana waa sicirku iska ficnaadaa. Waxayna ku xiran tahay hadba kaashka si kaasha loo helo. Haddii magaalada kaash soo galo oo هاد مالي وحكي ما جري في مادن بس قفص وحلا بطلوا قطع مكا الملاحة هذا قف آذيها هذا قناصها هذا مكا كم هرد لك وهو داني هاي أتوينه وحرف ديسي وهو جوز طربا حما بدلك روح أنا مكر بكرة
sida dhaqaaleyahanadu ay sheegayaan marka badeeco sicirka ay u qalanto mid aad uga sarreeya la saaro alaaba ma socoto amaba suuq ma hesho sidaasi si ka bedelan dhulkan in ka badan 900% lagu kordhiyey qiimihiisii caadiga ahaa si aada ayuu u gadmayaa iyadoo taasina ay sii dhiirigelinayso in halkiisa lagu hayo haddii aananba si joogto ah sare loogu sii qaadin dadka caadiga ah ee ku dhaqan Muqdisho waxa ay rumaysan yihiin in ganacsatada aadka u bulaashay mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda iyo qurba joogtu ay yihiin kuwa dabkaasi huraya basiinka ku sii shubaya waa kan Xuseen Sandheere oo ka mid ah dadka reer Xamarka
Muqdisho marka waxaan dhihi karnaa dadka qaaliya waa ganacsatada kow waa labo waa dadkaas mas'uuliyiinta dawladda u badan mas'uuliyiinta dawladda waxa ku qasbaya waxay tahay maal kale ma digana waxay digan yihiin magaaladii adigmoon yar laga digan yahay magaalada naftigeeda la wada deganayn oo la isku aamini karo marka sidaas awgeeda magaalada qaali noqotay waxa sabab u ahay karnaa laakiin waa labada
waa arintaasi xaqiijinaya abukaate maxamed axmed khaliif xogayaha notaayooyinka gobolka banaadir isagoo tilmaamaya in dhulka ku yaala goobaha ugu qaalisan ay iibsadaan ganacsato waaweyn oo isugu jirta kuwa gudaha ah iyo qaar kaloo qurbaha ka tagay
si guud markaan ka hadlayno qurba joogta iyo waxaan culaysay ka yihiin iibsiga dhulka ganacsatada waaweyn sidoo kale laakiin dhulkan hadda aan ka hadlayno ee faras magaalaha ee waaweyn waxa u badan ee iibsada waxay u badan yihiin ganacsato isugu jira kuwa dalka jooga iyo kuwa qurbaha ka yimid labadaas ay u badan yihiin dhulkaas waaweyn dadka iibsada dadka iska caadiga ahna waxay u badan yihiin dhulkan ku yaala muxuu ahay hareeraha iyo daafaha magaalada Muqdisho
sida uu qabo Professor Yaxye Sheekh Aamir Sare uu ka caasi xoogan ee dhinaca sicirka dhulka mashaakilka bulshadu ay ku qabto daboolba ma saara oo waa in dadkii uu jeebkoodu yaraa ay daawadayaal iyo marqaati uun ka noqdaan kala iibsigaasi hase ahaatee waxaa jira dhibaato kale oo ay dadka soo iibsada ugu dambayntii la kulmi karaan
laba dhibaatuu keena mar haddaba lacagtaanoo meel kale investment looga dhigi lahaa ayaa dhul lagu aasay taasi dhibay keene bisina marka qiimaha dhulka oo hoos u soo dhaco dad badanaa marka lacag ku weynaay weliba dadka ugu dambaysay oo lacagta badan ku yimid
sicir bararkan lixaad kale ee guryaha iyo boosaska bannaanba kuma koobna marka la iibsanayo ee waxa uu sidoo kale saameeyey dhinaca kirada aqallada deegaanka iyo goobaha ganacsiga gaar ahaan kuwa ku dhereersan amaba ku dhow wadada dheer ee isku xirtay isgoyska banaadir ilaa laga gaaro xeebta liido marka laga soo tago guryihii horey ugu yiilay oo intooda badan la naashnaashay waxaa laga taagay dhismayaal dhaadheer oo qayb qayb loo kireeyo marka qiimaha dhowr sano ka hor lagu ijaari jiray loo eegana waxaa dareemaysaa sare u kac aan ka yarayn 10 laab sida uu xusayo mid ka mid a ragga dhulka kala iibiya sidoo kalena wax kireeya oo magaciisa qariyey
hadda waxaa soo kordhay noo aan abartamisa ah inkastoo sharcigii iibsiga oo abartamiska amada aan dhulkeena ka hirgelin oon laga aqoonin shuruucdiisii wax ka dhiman yihiin laakiin hadda waxaa bilaabatay in inta guri la dhiso boosa la dhiso lix biyaano sideed biyaano toban biyaano la kireeyo waa la kireeya marka 1000 iyo 1000 lagu kireeya 1000 iyo 1000 lagu kireeya qayb abartamis qaybta halka qaybba
dadka aan dibadda ka tegin oo xafiis dowladeed aan ka shaqaynin dhaqaale buuranna aan lahayn waxay ku qasbanaadeen inay u barakacaan xaafadaha ku yaala daafaha magaalada maadaama sida uu Xuseen Sandheere oo deegaanka Muqdisho ka tirsan sheegayo qiimihii kirada guryaha lagu qaaliyeeyey
taas waxa weeye waa qurba joogta qurba joogtu waa imaanayaan magaalada imaanayaan 2 bilood buu fasaxu imaanayaa 3 bilood buu imaanayaa 3 bilood guriga uu kareysanaya guurka sakiridiisa ma fiirinayo maxaa meesha yaalla ma dhaha inta la yiraahdo dhiibayaa marka maalinba kore usii socotaan marka dadkii waxaa meesha ku dhiban oo localka ahay meesha deganay oo bulshadii qeybaheed hooso baa waxaa weeye magaalada inay bannaanka uga baxaan oo maxaa la yiraahdaa dulalka magaalada ay deganay ku qasbaan
iyadoo dadka qaar ay ka cabanayaan siyaadada qarashka kirada guryaha ayaa haddana marka la qiimeeyo lacagta qofkii booska iibsaday ee guriga ka dhisay ka baxday waxaa muuqanaysa inaysan jirin wax dheefa oo uu qofkaasi lacagta ijaarka uga soo xaroota ka filan karo tobanaanka sano ee soo socda. Sidaasi waxaa qaba brofesor yaxye sheekh aamir oo ah dhaqaalayahan la soo shaqeeyey baanka adduunka.
Sbuula 2 million ka baxisay, 2 million oo kalena waa ku dhistay, kira lagaa galay guri kasta ee xamar kira loogu jiro, lacagta lagu dhisay wuxuu soo celi karaa ugu yaraan marka uu soo daqsado 30 sano ilaa 50 iyo 60 sano inta udhaxayso oo lacagta gurigaas lagu dhisay dib ugu soo celi karaa. Haddii kiradiisu yartaana ku dhufo kharajka fiiri, haddii kira badan lagaa siiyana fiiri lacagta muddadeed kuu soo naqale. Ma jiro guri xamar laga dhisay laga dhisaayo oo inta la kireeyo 20 sano kugu soo celi karo lacag kaa gasha. Waxa keli oo laysku haleynaya waa arma qof biri kaa gadataa, marka halka jaan soo jiro waaye asigaasna hal mar isu bedeli karaa, wax laysku haleyn karaa suuqyada ma ah.
Marka laga soo tago sicirka, waxaa sannadihii lasoo dhaafay jiray jahawareer iyo isqabqabsi badan oo ka jiray dhinaca dhulka. Hadda waxaad moodaa in arrintaasi ay soo yaraanayso kadib markii dadku ay ku baraarugeen inay waddada sharciga ah u maraan kala iibsiga hantida maguurtada ah oo ay guryuhu ku jiraan, waxaana iibsadaha iyo iibiyuhuba tagaan xafiisyada arrimahaasi qaabilsan oo nootaayada loo yaqaano, kuwaasoo sida uu abukaate Maxamed Axmed Khaliif, xogayaha guud ee notaayooyinka Banaadir, sheegayo si feejigan u hubiya waraaqaha hantida lagula kala wareegayo.
Xilliyadan dambe oo dowladda laga cabsooday aysan jirin, waxaa badatay bugtii iyo waxyaalaha muxuu ahay farsamada ah oo la sameeyo, taasina notaayooyinka dadaal fara badan ayay ka sameeyeen oo muxuu ahay hubinta xagga dokumentiyada iyo qofka naftirkiisa in la hubiyo. Marka hore waxaa laga soo bilaabayaa dokumentiga, intaan la fiirin waxaa laga soo bilaabayaa in qofka marka ugu horreysa la hubiyo, qofkaasna aqoonsiga uu wato iyo baasaboor iyo wuxuu leeyahay ayaa lagu lifaaqaa, mararka qaarkoodna waxaa lagu xiraa muxuu ahay damiino maal.
Guud ahaan magaalada madaxda Soomaaliya waxaa ka jira horumar la taaban karo oo dhinaca dhismaha ah, waxaana sannadkii lasoo dhaafay warbixin lasoo saaray ay Muqdisho ku tilmaamtay magaalada labaad ee dunida ugu korista badan leh.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Jacfar Kuukay, halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Imikana kusoo dhawaada Dooda Gaaban iyo Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii Dooda Gaaban. Xubinta Dooda waxaan ku eegi doonaa amniga magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey qaraxyo iyo weeraro intaba ay ka dhacayeen. Haddaba maxaa keenay weeraradaasi iyo qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Muqdisho? Maxaase dowladda cusub laga filayay in amniga ay wax ka qabato? Xubinta Dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya, iyo Cabdishakuur Sheekh Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Xasan Cali. Cabdiraxmaan, amniga magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyey qaraxyaa ka dhacay meelo badan, aad aragtay weeraro ay ka dhaceen, madaxtooyadii ayaa weeraro hoobiyaal lagu soo qaaday. Maxaa inuu amniga maalmihii ugu dambeeyey aada u sii xumaado iyadoo dowladdii cusbeed laga sugayey inay wax ka qabato dhinaca amniga?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan is leeyahay qaraxyadan iyo hadda waxyaabahan dhacaya ma aha wax hadda ku cusub magaalada Muqdisho, waana wax hadda iclaam awalba iska ahaa. Xilliga dowladduna hadda waa kooban yahay, waqti yar weeye, waqti loo aanan karo inay iyadu wax qaban weyday ma aha. Sideedana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ama golaha wasiiradu shaqadan shaqul kubala waxaa iska la talayaasha ciidanka iyo saraakiishooda ka hooseyso oo ama boolis leh ama saldhig leh ama mataqaanaa ciidamada amniga ama booliska ama nabadsugidda iska leh. Marka dowladda wax laguma iyaga, taas waxaa weeye ama waa waa wax iyaga ku xiran xagga experience-gooda ama aqoontooda shaqo. Waana dhacday hadda qarax wax la xakamayn karo ma aha, baabuur raran iyagu ciidan meel laga soo abaabulay, meel laga soo abaabulay wuxuu dee waa dhici jireen culaad, meel wax laga soo abaabulay bay ciidan ka hortagi karaay qarax dhacaya oo qofkii watay uu biima yahay ama baabuur aan la rabin oo meel lasoo dhigay. ciidanku inay ka hortagaan ma aha, waxaa la rabaa ciidanka, waxaa shacabka iyo ciidanka iyo dowladda wixii isku xiri lahaa baa la raadinaya. Laakiin waxaan wax hore u dhici jiray weeye, haddii la helo ciidanka iyo shacabka iyo dowladda wax isku xira, waxa waa laga hortegi karaa, waa insi. Laakiin haddii kale wuxuu waa soconayaan, awal waa socon jiray, farmaajo iyo khayr la yimaadeen maaha.
Waaye, waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Cabdishakuur. Cabdishakuur, qaraxyadan way dhacayeen maalmihii ugu dambeeyey, dhinacaada?
Colaad waa maasantaha. Marka hore walaalkay igala qayb galay doodana waa umaadsan yahay, laakiin waxaa loo kala qaadaa amnigan si xumaanaya laba dhowr qodobada loo kala qaadaa. Xaaladii amni oo hore ee Muqdisho ay ku jirtay miyay ka dartay mase way xaaladda way soo ranaanaysaa? Waxaan ka doodayna waa qodobkaas. Anigu waxaan aaminsanahay in xaaladii ka dartay oo amniga Qatar uu ku sii sugan yahay intii madaxweyne Farmaajo xilka u hayay, waa muddo gaaban iska ahayd.
Marka ra-iisul wasaaraha lagu mashquulay siyaasadda iyo amniga
isbeddelay, lagu mashquulay golihii wasiirada, intii lagu mashquulay xilalkii, intii lagu mashquulay baarlamaanka inay ansixiyaan, waxaa ka muhiimsanayd in hay'adaha ama constitution-ka amniga qaabilsan la sii xoojiyo si ay u dhicin falalka lidiga ku ah amniga. Waxaa dhacay colaad oo la socota qaraxyo kala duwan oo magaalada ka dhacay, qaar saraakiil lala baagsaday, qaar mataqaanay meelo dad shacab ay joogeen ka dhacay, qaar hubiyaal
kiishal
u dambeeyey ka dhacay inta u dhexeeya wasaaradda amniga iyo isbartiska. Marka waxaa la rabaa dowladdu in inta ay ku mashquul lahayd wasiiro la ansixiyo iyo xubnaal la isku qabsaday, iyo in amniga marka hore xooga saartaa laga rabay. Ani marka waxaan aaminsanahay in marxaladii yareed ama fatradii yareed oo madaxweyne Farmaajo xilka hayay amniga uu ka daray, laakiin la rajaynayo in uu soo roonaado
oo macnaha wax isbeddel ay yimaadaan. Raagi, waa maqlaysaa saaxiibka, wuxuu leeyahay intii xilalka iyo wasiirada iyo wixii lagu mashquulsana amniga waaba si xumaado leeyahay.
Horta walaalka khayr, waxaan rajeynayaa horta waxaa la rabaa ma ogtahay, waxa markii wax la eedeynayo inay wax abruufer leeyihiin niman saddex bilood joogay, dee waxa aynu hadda u aanayno waa wax micnaha aanu ku degdegnay. Hoobiyahan iyo qaraxuna waa dhici jiray isagoo inta ka dhibaato badan, laakiin wixii amniga wax ka qaban lahaa waa ciidanka booliska ama militariga ama maaragtay nabad sugidda. Waliba militarigu wuxuu leeyahay shaqooyinka ka baxsan maaragtay magaalooyinka. Marka anigu hadda Farmaajo iyo khayri hadda micnaha ma saarayo waxa ay leeyihiin, waxa dhacaya, laakiinse waxa dhacaya waxa iska leh, dee waa dhici jireen, laakiinse qaabkii looga hortagi lahaa waxay ku xiran tahay inay degmooyinka taliyayaasha booliska oo jooga iyo taliyayaasha nabad sugidda iyo guddoomiyaha degmadaas baa horta dhalay sheedale meel kasta wax ka dhacayaan. Haatanna dowladda aanaynteeda waa tayaxo annaga xaggayaga iyo sirdoonkii wardoonkii iyo waxyaabahaas oo annagu aan tahali lahanahay wy awoodi lanahay inaan ogano in amniga golaha wasiirada dhisidooduna hadda waaji muqadas oo faral wey in la dhiso oo wixii maaragtay faralka maahan meenaha in la dhiso, waa in wasiirada iyo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha in la dhiso macquula wey mogta shaqadan. Laakiin hadda amni darada waxaa iska saldhigyada nimanka jooga iyo nabad sugidda iyo wixii
lamigamay
waa jiraa, sababta intaas dad Soomaaliyeed baa dhimanaya oo maalin walba dhaawacmaya oo lalaynaya oo saxaafad aan ka dhegeysanayna.
Marka
dhaliisha dowladdu midaan anagu hadda dabooli karno ma aha oo dowladdu mas-uuliyadda koreyneeda, laakiin dhaliisha waxaa iskale ciidamada hoose oo amniga shaqul kule sida nabadsugidda iyo booliska.
Waaya, Cabdishakuur haye saaxiibka, waa maqlaysaa, wuxuu leeyahay taliyaasha hoose iyo kuwaas baa iskale u leeyahay
ruuxoodu waxaa saameyn ku yeeshay isbeddelkii lagu sameynayay iyo xilka qaadistii ayaa saameyn ku yeeshay oo shaqadooda inay qabsadaan. Xataa waxaa laga yaabaa inay ka fikirayeen xilka ma laga wareejin doonaa, xilka ma laga qaadi doonaa. Colaad, marka waxaa meesha xusid mudan, anagu waxaan nahay bahda warbaahinta wax ku qarsa wararka arrimahan, gaar ahaan dhanka amniga. Wararka ugu badan aanu baahinaynay oo ama websaydada aan ku qoraynay ama aan meediyaha ka baahinaynay waxaa u badnaay waa la socotaa ay qaraxa dhacay weerara dhacay hebel la dilay
sirkaal
la weeraray marka anagu warbaahinaanahay amniga ma ka warameyno aad aad gaar ma saarina hukoomada farmaajo hukoomada cusub waaye laakiin wararkii ugu badnaa ee xilligi oo xilka hayay farmaajo aan baahinayn waxay u badnaayeen meel la weeraray meel la
duqay
todobaadkan u dambeeyay u darnay ki suuqa ka dhacay dadka badan ay ku dhintaan wax xusta oo afartameeda gaaray ki lagu weeraray xarumaha dawladda baa wala socota
madaxtooyada
lagu weeraray marka wararkeena ugu badan qorin waxay u badnaayeen qarax weerar iyo wax dhacay marka dawladdu aad waa ku leedahay waxa ku
mashquul marka arrimahan dawladdu xoog ma saarinaa leedahay
sidii wax u qabay oo waxay xoog saartay abaarihii oo dalka aad u aafeyay iyo in la soo
dhaafay
siyaasadda
in markii jaanisa looga helay
haddana weli jaanisa way haystaa in ka faa'iideysto
hay oo arrimahan wax ka qabad way
anuu hadalkayga muhiimadiisa in dawlad saddex bilood jibay aad saarimayo
hay
oo meel ka saaro male kuna wax waajiban ku mashquulsanayd abaaro dhisi dawladeed xalin baarlamaan amni waxaa shuqul kule waxaa la rabaa culaadasha inaa hadalka maybinto meesha muhiimka inaana ka bixin baa muhiim waxaa amniga shuqul kule booliska degmooyinka jooga ama kan gobolka oo magacaas haysta iyo nabad sugidda oo iyaguna sidoo kale information shaqadooda tahay laakiin farmaajay khayre war aan u raadsado oo hadal tiro ba aniga ii tahay marka waana jidhaa maliisha xagga amniga hore weyna u jidho iyo wax hore u soo jiray oo soo socday oo soo kulanka bay ahayd kamana badna markii la fiirsho xilligii maamulkii dowladda ka horreysay tan iyo tan qaraxyadii dhici jiray ama dadkii halbeeg ahaa ama waxyaabahaas kama abadn
laakiin sida isdabajooga waxa laga hadlaya
waxa weeye muhiimaddu ama hadday rabto maalintii todoba qaar horta waxaan qaraxyada samaynaya waa wiilasheeni dad kale oo dowladeed oo banaan looga yimid ma jiraan kulli waa generationkeenii weeye waxbayna aaminsan yihiin waa wax mar walba soconaya shaqadan anugu sida aan aaminsanahay micnaha maahan wax adda la bixisan karo haddaan kenya iyo ethoobiyana soo weerarayaan waa ka hortegi lahayn moogta oo iskumidu laakiinse waxa kale waa wax gudaheenna ka dhashay waxaan gudaheenna soo afsharidoodana waxaa laga rabay booliska iyo nabad sugid
abdishukuur kelmadaada ugu dambeyso amniga oo maxaa isleedahay marka waxaan waa lagu hortegi karaa
waxaan isleeyahay markaan in dowladdu ay jaaniska haysato ay kaga faa'iido leeda inay amniga sugto
dowladdu way samaynaysa haddaba way bilaawday shaqadii amniga inay wax ka qabato taliyaashii waa maqlaysaa isbedelada lagu sameynaa dhinacii amniga ahay
markaan waxaa haystaa jaaniska ugu weyn inay ka faa'iideysato taliyaashii booliiska waa la bedelay ciidamadii waxaa lagu sameeyey nabadsugidda isku shaandhina lagu sameeyey golihii wasiiradii waa la sameeyey hadda waxaan
aaminsanahay
waa la sameeyey hadda waxaan aaminsanahay in xilli lala xisaabtami karo ama la eeday karo hadda ay taagan tahay laakiin waxay ka horreeyey gaab uu jiray laakiin hadda waxaan aaminsanahay in wixii lagu mashquulsanaa inkastoo mashquulka wiilo uu jiro oo abaari lagu mashquulsan yahay laakiin markaan wasaarad walba hawsheedii u gaarka ahayd waa haysataa
xaalada laakiin xaaladan ka war isbedelka amniga oo madaxweynuhuna ku dhawaaq laftigeed
xaaladan amniga oo madaxweynuhu ku dhawaaq maanta ruuxeed waa xaaladka oo dalka uu galayo in isbedelkeen waa la rajeynaya insha allah
waaya aada u mahadsantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo cabdishakuur sheekh xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doona barnaamij shacinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad iyo barnaamijkaasi dooda gaaban haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii isnaa khamiista hadaayo kale aad maqli jirteen oo wargeysada ridwaan xaaji cabdiweli iyo axmed cali sheekh ayaa nala socodsiinaya
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington
aan ku bilaabo axmedow wargeyska norway today ee ka soo baxa magaalada oslo ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay qaxootiga ka yimaada soomaaliya waxaa lagala noqonayaa waraaqaha aqoonsiga wargeyska oo soo xiganayay waaxda socdaalka ee dalkaasi ayaa sheegay in ay jiraan go'aanno dhowaan soo baxay oo saameyn doona qaxootiga ka yimaada gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho.
Wargeysku waxa uu leeyahay qaxootigaasi ka yimid caasimadda ma sii haysan doonaan sharciyada dalkaasi ay ku degan yihiin. Sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa digniin loo diray 120 ka mid ah qaxootiga ku nool dalka Norway ee ka yimid magaalada Muqdisho, waxaana lagu wargeliyey in aan loo tixgelinayn qaxooti ahaan.
Wargeyska oo arrintaasi sii sharaxaya ayaa qoray in waaxda socdaalka ee dalka Norway ee lagu soo gaabiyo UDI ay sheegtay in xilligan magaalada Muqdisho uu amnigeedu soo hagaagay. Sababaha ay dowladda Norway u cuskanayso in waraaqaha aqoonsiga ay kala noqoto qaxootiga Soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah in kooxda Al-Shabaab laga saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2012.
Dadkan ayaa markii hore la siiyey warqadaha aqoonsiga iyadoo loo cuskanayay in ay helaan ammaan maadaama xilligaasi laga aqbalay codsiga magangelidoonka ay jireen dhibaatooyin dhanka ammaanka ah oo ka taagnaa magaalada Muqdisho. Hase yeeshee, sanadihii ugu dambeeyey ayaa waaxda socdaalku ay u aragtaa in xaaladda amni ee Muqdisho ay ka sooreynaysay, sidaas darteedna dib loo qiimeynayo in qaxootigaasi weli ay ku sii noolaadaan dalka Norway. In kale, Hane Jendaal oo ah madaxa waaxda socdaalka ee dalka Norway ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladda ee dalka Norway ay ku wargelisay in dib loo qiimeeyo sababaha markii hore loo aqbalay qaxootigaas.
Axmed oo wasaaradda cadaaladda ayaa wargeysku u leeyahay waxa ay ku wargelisay waaxda socdaalka in waraaqaha aqoonsiga lagala laaban karo qaxootiga iyo dadka haysta deganaanshaha mar haddii wax iska beddeleen dalabkoodii hore ee ahaa in ay yihiin dad magangelya doona. Go'aannada ayaa wargeysku uu sheegay in ay saameyn ku yeelan doonaan qaxooti lagu qiyaasay 1,600 oo qof oo Soomaali ah oo xilligan haysta deganaansho ku meel gaar ah iyo waraaqaha kale ee aqoonsiga ee dalkaasi Norway. Waxyaabaha sida gaarka ah loo eegi doono waxaa ka mid ah haddii qofka qaxootiga ah uu dalkaasi u joogo arrimo la xiriira gargaar bani aadamnimo oo la aqbali karo, xaalada caafimaad, ama uu xiriir kala dhexeeya dalka Norway sida in caruurtiisa dalkaasi ay ku nool yihiin.
Wargeyska Indian Express ee ka soo baxa magaalada New Delhi ee dalka India ayaa ka hadlay in 6 sano kadib burcad badeedda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku xiran dib loogu celin doono dalkoodii Soomaaliya, iyaga oo ku hadlaya luuqadda Marathi ee dalkaasi looga hadlo isla markaana ka helay cunnooyinka India. Wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa, inkastoo xaaladda xabsiga Taloja Road Jail oo ay ku xiran yihiin burcadbadeedda Soomaaliyeed oo gaaraya 118 aysan ahayn mid aad u wanaagsan, ayaa haddana waxaa maxaabiistaasi ay filanayaan rajo. Muddadii ay xabsiga ku jireenna waxa ay sameysteen saaxiibo cusub, qaarkoodna waxa ay ku barteen luuqadda Ingiliishka iyo luuqadda Hindiga, waxaana ay ka heleen cunnada dalkaasi ee loo yaqaano daljawaal.
Wargeysku waxa uu leeyahay 118 qof oo ah maxaabiis loo haysto burcadbadeednimo ayaa ka mid ahaa 120 maxaabiis ah oo lagu eedeeyey iyagoo lagu soo qabtay 4 hawlgal. Markab dagaal oo laga leeyahay dalka India iyo ciidanka ilaalada xeebaha ayaa dhalinyaradan soo qabqabtay intii u dhaxaysay bilihii January ilaa bishii March ee sannadkii 2011. Laba ka mid ah ayaa u dhintay xanuunka TB-da intii ay xabsiga ku jireen. Wargeysku waxa uu leeyahay 6 sano kadib waxaa hadda gabagaba maraysa dacwadoodii oo ka socota maxkamadda Mumbai. Maxaabiistaasi ayaa ogolaaday dacwadaha loo haysto oo qaarkood ay ku jiraan dilal.
Qaar ka mid ah maxaabiistaasi ayaa sida wargeysku uu leeyahay waxaa ka dhammaaday dacwadihii loo haystay, waxaana ay rajaynayaan inay dib u helaan xorriyadooda, halka qaar kalena lagu celin doono Soomaaliya si halkaasi looga sii wado eedaha loo haysto. Maxaabiistan ayaa bilihii ugu horreeyay ee xabsiga ku jireen aan wax kaalmo ah kala kulmin safaaradda Soomaaliya ee dalka India, waxaana ay ku tiirsanaayeen in ay maxaabiista kale ee aan Soomaalida ahayn weydiistaan waxyaabaha daruuriga ah sida saabuunta iyo cadayga.
Maxaabiistaasi ayaa wargeysku uu qoray in ay bilaabeen in ay kubadda ku ciyaaraan goob furan oo isla xabsiga ka tirsan, isla markaana ay xabsiga ku soo bandhigaan ciyaaraha iyo dhaqanka Soomaalida. Wargeysku waxa uu qoray in culays lagala kulmo xilliyada maxaabiistan la horgeynaya maxkamadda oo 5 iyo 40 kilomitir u jirta xabsiga ay ku jiraan, waxaana dhacda in 10 ilaa 15 baabuurta booliiska ee loo yaqaana vanka lagu qaado, iyadoo mid kasta oo ka mid a maxaabiistaasna ay gaadhka ka hayaan 1 ilaa 2 ka tirsan booliiska.
أحمد محمد أو حقيها كواد سفارة صوماليا نيو دلهي أيا أشيغي ورقيسك إنديان إكسبرس إن إراجيين أيان إن لدى دجيو دعوة ده اللوحة استوم حابيستان وحا أشيغي إن ورجيين أيو إن لسوق بقبيو بشا دنبي يدو لفيل أيو إن قوانك ونقندونو إن دبلوغو عليو دلكو ديب أو قاركو صوماليا دعوة دودو كسي سعطو
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeenayna barnaamijkii wargeysyada waxaana si wada jir idin la socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan magaalada tan London iyo Ahmed Ali Sheikh oo ku sugan Washington inta markala aynu kulmi doono nabadgelyo
waxaa dhigisteen hubintii wargeysada Ridwaan Haaji Cabdi Wali iyo Ahmed Ali Sheikh ayaana si wada jira u soo jeedinay halka aad naga socotaan waa Washington haatana Zaare Cabdi Axmed oo studio uu weli saayeen ka codsanaya hadba inta waqtiga noo saamaxo inay bal naga xusuuso qodobadii wararka ugu doorka roona mid ama labo
mahadsanid Dandrey ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay gaari caasiyo oo imiino kula qaraxday deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeelle Hoose gaarigaasi oo ka soo baxay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa waxa uu ku socday magaalada Marka ee xarunta gobolkaasi 22 qof ee saarna ayaa waxa ka badbaaday darawalkii oo kaliya Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyaasha cusub ee hay'adaha amniga dalka uu yelanayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale agaasimayaasha airport-ka iyo dekedda magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir u magacaabay Thaabid Cabdi oo qunsul ka soo noqday safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington DC horeyna u soo noqday agaasimaha ku xigeenka madaxtooyada xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Booliska waddanka Raashiya ayaa xiray maanta oo qamis 3 qof oo lagu xiriirinayo qarxii loo geystay goob tarannada laga raaco oo ahayd meel ku taalay magaalada St. Petersburg ee dalkaasi. Boolisku waxay sheegay in 3 qof la xiray la tuhunsan yahay inay ka mid ahaayeen dadkii qaraxaasi wax ku ogaa.
Mahadsanid Zahra Hamasno hubnuhu way kala sarreeyaan. Kartuun Bacado ayaa bal faraaga sar faraaga musaa
sidaasi faraha ibn aadanka masne bal heeskaasi lagu cilmiyeeyay in aan wada dhageysano
salaam masno
faruhi
way kala sarreeyaan waxay tiraan sabankan maanta inaan ra kulaysmo suuroba weeyay sawirkaaga inay hoomarkaan saaro daayaha
ha
allah
سهو بان كقادة معنى إن أنا نسحي كريم وحبابا
عشرة سيدة
أي واتاي
سهو بان كقادة عشرة
إسكاس هذا يا دولا دعدي واتهاي إن بدن ودق السياح كم إذا نوافل يا سيدا سوكله عود كاس كلتون بعضا يا دقيه نقص تجنا إبراهيم حسن دادرة إسار عبد أحمد بق وحين ليه نبت قليه كل أنت ضمن
سيدي يقول شعلي بصدر أمار سوى زي لحادي 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 سوى زي لحادي